Азатлык радиосы сөйлей. Исәнмесез мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда белгечләр Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның еллыгышын әбәя бирә. Татар язучысы Гамил Афзал сәяси көрәшчедә булган, шәхеснең ачылып бетмәгән яклары. Башкортстанның Хәйбулла районы Акъяр авылында да рок-музыка яңгырады. Татар авыллары үлми дә, көн дә күрми. Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Болгарияны су астыннан күтәрү эшләре бара. НАТО Афганстанда иминлек контролен тапшыра. АКШ Афинаның кризиска каршы чараларын хуплый. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Болгарияны су астыннан күтәрү эшләре бара. Казан вакыты белән иртәнге 7-дә үк су төбендә ушкан Болгарияны турылау эшләре башланган иде. Кичкә кимә эске палубасына кадәр су өстенә күтәрелер дип көтелә. Аннан Болгария күтәрүне туктатып торачаклар һәм эчендәге суны суырташаклар. Кимә күтәрелгәч, ул яткан урынга гавазлар, ягъни вадалазлар төшеп, анда үлгәннәрнең җәсәтләре юк микән дип тикшерәчәк. Соңгы мәгълүматларга караганда 15 кешенең мәйете табылмаган. Алар 6 ир, 4 хатын-кыз һәм 5 бала. Хәзер һәлакәт булган урында барлыгы 49 гаваз эшләй. Русия гадәттән тышкәлләр министры Сергей Шайгу һәм транспорт министры Игер Левитин Татарстанда Болгария баткач кешеләрне коткаручыларны, арабыллы кимәсе капитаны һәм хезмәткәрләрен медальләр белән бүләкләде. Левитин Болгария хәлакәте ачыкланганчы аның шикелле кимәләрне куллану тыелды дип белдерде. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Афинада Вашингтон Грецияның кризиска каршы күрелгән катгый чараларына тиләктәшлек белдерә дип әйтте. Клинтонның 2 көнлек сәфәре пәнҗешәмбе көнне Брюссельдә Еврозонага кергән 17 ил башлыкларының Афинага финанс ярдәменең 2нче өлешен бирүне тикшерүгә багышланган очрашуы алдыннан уза. Греция җитәкчелегенең халыкара кредиторлар алдында йөкләмәләре илдә протестка һәм тәртипсезлекләргә китерде. Халыкара валюта фонды бүген Греция финанс килешүенең бөтен шартларында әлегә үти, әмма инвесторлар әле дә дефолт булу мөмкинлеген кире какмый. Шуңа күрә бу хәл вәзгыятьне кыл ышында тота дип белдерде. Афганстанның кайбер төбәкләрдә иминлек контроле НАТО гаскәрләреннән җирле кешеләргә тапшырыла башлады. Афганстан президенты Хәмид Карзайның март аенда тәкъдим иткән планы нигезендә әлеге тапшыру илнең иминрәк төбәге булган Бамиян вилаятендә башланды. Бу чарага кабулдан хөкүмәт түрәләре һәм илчеләр дә килде. Якын араларда афган иминлек кешеләре тагын 6 төбәкне үз күзәтүенә алачак. Алар Кабул, Панжер, Хират шәһәре, Мазари Шариф, Мехтарлам һәм Лашкаргах. Бу хәл 2014 елда Афганстанда НАТОның хәрби операциясе төгәлләнүгә җитди адым дип белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Литва Австрия хакимиятен 1991 елда Вильнюс Телеман арасына һөҗүм иткән Альфаның элекке командиры КГБ полковнигы Михаил Головатовны азат иткәнгә кискен тәнкыйтьләде. Литва баш прокуратурасы 1991 елда 14 кешенең үлеме һәм 800ләп кешенең яралануына китергән Вильнюс вакыйгаларына катнашы бар дип шикләнелгән Головатовны азат итүне Европа берлегенең хукукый актларын пас бызу буларак бәяли. Дүшәмбе Вильнюстагы Австрия илчесенә бу хакта махсус кәгазь тапшырылачак. Урдундә полициянең 4 хезмәткәре тоткарланган. Алар Амманда җомга көнне үткән утырып жұмға күні өткен ұтырып қаршылық білдіру шарасында қатнашқан демонстрантларға, хәм журналистарға ғадәттен тыш қаты күш қолланған деп фаразлана. Полиция әлігі шарада қатнашқанларыны көсәкләр білән қуып таратқан. Бәрілішілер уақытында 15 кіші, олар орасында журналистлар да бар зиян көрген. Журналистлар полицияның бұ ғамәліне қаршы шара өткерешеклерін білдіре. Томский өлкәсе хакимияте Новосибирский янында юл казасында үлгәннәрнең гаиләләренә 100, яраланганнарга 50 мең сум бирәчәк. Узган төн Новосибирский янындагы юлда автобус йөк машинасы белән бәрелеште. 19 кешегә зыян килде, 5 кеше үлде. Үлүчеләр арасында 2 бала да бар. Әлеге автобус Казакстанның Семипалатинский шәһәреннән Томскига барган. Беренче фаразларга күрә, автобус каршыга килүчеләр ягына чыккан. Жинаятчы кузгатылган. Чечняда үзен Урус Мартан районы әмире дип белдергән Юнади Батаев үтерелгән. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров белдерүенчә, Батаевны җинаятьләрдә катнашы булганга эзләгәннәр. Батаев белән тагын бер кораллы сугышчыда һәлак булган. Махсус операция Урус Мартан районындагы урманда үткән. Интерфакс хәбәр итүенчә, Ички эшләр министрлыгы хукук саклау хезмәткәрләре арасында зыян күрүчеләр юк дип белдергән. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны интернет сәхифәсендә дә укый аласыз. Адресы azatlik.org. Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Киләсе атнада Рөстәм Хәмитовның президент итеп билгеләнүенә 1 ел тула. Шул уңайдан рәсми басмаларда белгечләрнең фикерләре дә күренә башлады. Аларның кайберләре Хәмитов килгәч, эш урыннары күбәйде, хезмәт хакы үсә башлады дип исәпләй. Хукук яклаучы исә, Башкортстанда элекке президент Мортаза Рәхимов заманындагы кебек, бары башкорт теленә генә өстенлек бирә. Район башлыклары да Хәмитов ауызына гына карап тора ди ул. Тулырак итеп Карим Яушев сөйли.
Киләсе атнаны 19 июльдә Рөстәм Хәмитовның Башкортстанга президент итеп куелуына 1 ел тула. Республиканың мәгълүмат чараларында үткән Хәмитов жылына анализ ясау башланды да. Шулай Республика Башкортстан гәзитенең 15 июль санында профессорлар Әлим Әхмәдиев һәм Ренат Гатауллин киләчәккә беренче адым дигән баш астында Хәмитовның жыллык президентлыгына байкау ясыйлар. Профессорлар фикеренчә, Хәмитовның иң зур уңышы республикада гражданнар җәмгыяте институтлары булдырылуы. Шулай ук Хәмитов килгәч федераль үзәк белән әрепләшүләр дә туктатылды диелә. Авторлар фикеренчә, Хәмитов чорында Башкортстан милләтара килешү мәйданына әйләнде. Мәкалә авторларының берсе Ренат Гатауллин белән телефон аша әңгәмәләшеп булды. Ренат әфәнде, Республика Башкортстан гәзитендә Рөстәм Хәмитовның президент булып утыруының 1 еллыгына анализ ясалган әйме? Сез анда кермәгән кайбер фикерләрегезне әйтсәгез иде. Сезнең фикергезчә Хәмитовның иң зур уңышлары нәрсәдә булды?
Иң зур уңышларының берсе менә халык процессылар областьтан портны башлаулар. Менә бу бик мөһим яктан күренеш дип уйлыйм. Икенчесе безнең республикада Әжгіна болса да, халық тұрында, халық проблемалары тұрында сөйлесе башадылар. Бұлай структуралар жауынан. Яңадан, мұна бүтінді, мұна шақлы, біздің республикада іш мәселесі бік қауыр тұрды. Шурынлары кәмеді, ішлеуші кісілерің саны кәмеді. Мұна әжгіна болса да, сұңғы елда, шурынлары көбейді саны. Әм, зарплаты халықларының әжірек үсе башады.
Сез менә әлеге иске алган гәзиттәге мәкаләгездә инвестицияләр һәм икътисадның алга китеше өчен 6-7 ел эш кирәк дигәнсез, әйме? Шуңа күрә Хәмитовның әлеге теге икътисади күзлектән караганда эшләренә төгәлләнә баһа биреп булмый, kişilerinin yönelişine göre daha bir biladigiz. Hem onu onay bahalagansız. Mine şuşu koysa yönelişleri mine iktisat ülkesinde Hamitov alıp bargan siyasetinin en onuşlası deyip uylisiz.
Benim oyumuşa olan en onuşlası nazısı teknoparklarına kuru. Ne için digende bu onarının kişiye yana iş biru hem yana zor oranında zarfladı ve tatminliği bulup dura. Hem bana bu teknoparklarının onların Rusya'da buduş yılları var.
Emine sizin fikrinizce Hamitov kilgeç kimlerinin ümiti aklanmadı da kimlerinin ümitin nindir meselede aklay olmadı? Elge.
Benimse bana bitinde yana ulaş kilgeçtin bana kak doğrusu elge ulaştan soğulgan, kapsitilgan kişilerge açık yüzlülük. Bana şunu min kurmayım yana ulaştan.
A kadrlar meselesi nişik bahalıysın da?
Bana kadrlar vatosları boyunca biz kukkanakçılardan ufunda vatoslar verdik. Kuvvetseyde kadrlar meselesi bizden bu iş ortak ola. Hem bu işine korar gerek polivalimatın ne için diganda hali kukkana uğrunlarda Murtaza Rahimov'un kadrları otura.
Oğul Murtaza Rahimov'un kadrları bile jünnet işli alır mısın o?
Мен санмайм, не үшін дегенде, мына бүтінде башта әттілер, ауыл құжалығы бойынша припискалар, яңадан припискалар, бүтін үлкөлерді әміне әлі экзаменлер бойынша припискалар келіп шықты. Ол кешілер түнкі Кузберге ғана білілер, олардан бірін деш келмей. Не үшін дегенде, Рахим фақытында, үстінде бір кешілер ойланбады, олар шақшы бойлық тұрында ғана ойлап кеткенізлер.
Eğer siz Hamitov'un kinyaşçısı bulsağız, ona mına bir ikiş, en birinci mühim de bisepleğen ikiş, nindi kinyaş veririydiniz?
Min etir idim, mına bu demokrati zatsizme yerek, işlere kerek, güçlerek etip, ne için digende, yoma kişilerine formal kriteriye bulmuşa duğu da, iş, nindi işletlileri olarının barış, işlerin korap, meyalarını bitirir idim.
Tağın nindi kinyaş veririydiniz?
Yomadan eytesi kile, mına şehirlerde hem rayonlarda galava administratçılarına sayılığa koytarak gerek. Ne için digende, mına bir galavanı olalar, ikincisinden koyalar. Ama lakin patogusalı buruş etkende kemmey.
Anlaşılır ki, Respublikanın resmi gazetindeki yazmada avtorlar hallerini biraz yokşırtı bırak kürsetelir. Respublikada Hamitov kilgeçte koyur problemler kiskinleştiğine deyip isepleuşiler de var. Eytik şuluk başkırt dilin Respublikada küşüleb okutu probleması. Elbette Murtaza Rahimov şurunda da şulaydı. Ama halık Hamitov'tan başkırt dili yasağı tülevden azat etuğunu kütüydü. Ne desen de Hamitov'nın en birinci Cemaat Parti liderleri bilen şu vaktinde nek şuşu mesele kütarildi. Ama türlü uzun cümlelerden turgan sözler etile şişiliş kurinmey. Rayonlarda orındağı hakimiyet başlıkları izi uvasında jona sırağan halıqnın da yana prezidentka şanışı kimi vara. Kişi hukukları için Gümüm Rusya hareketinin başkırsan boyunca jitekşesi Leonid Chernov bilen engeme barışında da bu hakikat yongradı.
Bir yıl ötip bora. Bu yıl nemin bulaydı bakalar edim. Bir yıl içinde köp kine özgürüşler buldu. Şularını etip kine kitesim kile. Başkırstan'ın prezidenti indi bugünkü sekinde. Şuşu demokratiyanı saklau beyince, halıq tırmışını saklau beyince bir köp iş alıp para. Olda kümde de şulayı parsın desem. Nu, bar şundı yaklar işe. Ali mine korap duram aparat prezidentiğe naznaşineler buldu. Anda Balabanov degen bir urus. Мен егетін етіп қойдылар. Ну, мен аны ойлап тұрам. Ол енді Балабанов біздің шеткенде көп еллар Мұртаза, лекелі президент Мұртаза Гумадыш Рахимов режимінде служит етті. Ол Рахимов нәрсе айтты, шуын тыңлады. Менің айтасым келе, ол вероятны қадырып сөкінде енді пішілген ұрыс деп айтасым келе, шушы башқыртларды яқылапшы деп.
Ғафутынан пішілген ұрыс дегенде, бәлкі пішілген татарлар да бардыр. Нендей мәгінеде сіз айтасыз бұл сөзіне?
Бұл сөзіне айтасым келе, бұл шушы енді пішілген орыс деп айтам, енді не үшін айтам. Бүгінгісі күні хаманда шушы башқырт яқларын қарауы көбірек қала, орал яқларын қарайлар башқыртларға көбірек, біздің шеттенде аларға оқша бүділ айталар. Әйінде қалған шушы татар милетлерін, орыс, шуаш милетлерін қарарға әлі әнді нәрселер юқ бүгінгісі күнде.
Яғни сіздің фикіргіше, яңа президент Рустам Хамитов хаман Мұртаза Рахимов кебек башқыртшылық байрақ астында эшлей.
Әйе, яңа президент әйткәндә инде шулық политиканы пара дип әйтәсем килә инде, әлеке президент Мұртаза Губайдуллинның политикасын пара.
Сезнең фикерегезчә, сез районнарда йөрисез бит инде. Халыкның һәм район түрәләренең яңа президент Хамитовка карата мөнәсәбәте нинди?
Бүгенге көндә әйтеп китәсем килә, районнарда халық енді президенттан зор етіп үміт күте, нұр көп күні районларда бұлай да келіп шығайынды түрлі сөзлер ерелер. Міне, Рустам Закиш Хамитов сойланған, құйылған вақытта бір әйбәт кенешілер алып барғаны, башқы бұл вақытларын енді ұзаққа табар жөте ішілеген көрімі деп тәйтелер халықта түрлі сөзлер ерелер.
Район башлықлары?
Район башлықлары бетінде, әйтіп кетесім келі, район башлықлары бүгінгісі күні Рустам Закиш хны тыңлайлары микән, тыңламыйлар мы әйтәлмейм, но район башлыклары барсы да Мұртаза Губайдуллович Рахимовның аузына карап торалар, элекеге президентның, ул нәрсә әйтә шуны эшлиләр. Бүгенгесе көнне Мұртаза Губайдуллович Рахимовның кулында акча, бөтен Башкортстанның акчасы, и бөтен куелган глава администрациялар Мұртаза Губайдуллович Рахимов тарафыннан куелганнар. Шуның аркасында шундый оңлашырлык түгел нәрсәләр районнарда барлыкка килә, и киләчәктә.
Әлбәттә, булар әле яңа президент Хамитовның жылык хакимлегенә тулы баһа бирү түгел. Киләсе тапшыруларда күбрәк фактик материалларга таянып, тулырак анализ бирергә тырышырбыз.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанның мәгълүмат чаралары, республиканың Урал арты районнарын соранша басуы һәм шуңа күрә Әбҗәлил, Баймак, Зилаер, Зыяншура, Киргәзе, Күгәрчен, Федоровка, Стерлибаш һәм Хайбулла районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителүе турында хәбәр бирәләр. Бу атнаны шушы исемлектәге 9 районның 4-сендә булырга туры килде. Нәрсә күзгә ташлана? Шулык Баймак, Хайбулла районнарындагы басуларда нигездә күп еллык үләнгенә үстерелә. Арыш бодай басулары сирәк мирәк кенә күренгәле. Зилаер районында иген үсә, әмма бер генә урында да соранша көтүләре күренмәде. Бәлки кайдадыр бардыр, әмма жол буендагы басуларда алар күренмей. Баймак районындагы бер кеше аноним шартларда түрәләр соранша дип чоң кагып, соранша белән көрәшкә дип җибәрелгән акчаларны үзләштерәләр ахыры дип белдерде. Гомумән алганда, әлеге сәфәр катлаулы хисләр тудырды. Шул ук бер җан, Зыяншура якларының матурлыгына сокланып туймаслы. Әмма тормыш ничектер җайга салынмаган сыман. Бержан районы халкының 97% башкортлар. Әмма кибетләрдәге язулар нигездә урыс телендә. Район үзәге Иске Сапангылда эре завод фабрикалары юк. Шуңа күрәме урамда исерекләр яшәшәрәй. Халык арасында Мұртаза Рахимов режимы 20 еллык хакимлеге чорында башкорт якларын оҗмакка әйләндерде дигән сүзләр йөри. Әмма чын барлык башкачарак. Әйе, бу якларда бик зур шифаханәләр, мәктәпләр салынган. Әмма Хамитов килгәннән соң мәктәпләр салганда бюджет акчалары күпләп урлау булганлыгы ачыкланды. Бу якларда мәктәпләрне кичкенә авылда да 2-3 катлы итеп салу, бәлки бюджеттан күбрәк акча сорау өчен эшләнгәндер. Юлларга килгәндә, иң аптыратканы шушы 20 ел эчендә 50 күпме акчаны шушы якка ишеп тә юлларның начарлыгы. Ә инде башкортларның милли үзәге Бержан районындагы Иске Сапкангылдан Зәки Вәлиди Башкортстанының баш авылы Тимәскә илтә торган 70 чакрым тирәсе юлны бик шартлы рәвештә генә юл дип атап була. Асфальтсыз шокыр шокырлы. Тимәстә башкорт хөкүмәте утырган кичкенә 2 катлы йорт бар. Хәзер анда музей урнашкан. Музейне табар өчен урамда очраган 14-15 яшьлек 2 башкорт кызыннан татарча юл сорагач, кызлар без башкортча аңламыйбыз, урысча сорагыз дип җавап бирделәр. Монда да язулар нигездә урыс телендә. Күрәсең, Уфага килеп урнашкан башкорт түрәләре бар кешеләрен татар районнарын башкортлаштыруга сарыф итәләр. Шин башкортлар яшәгән төбәктә бүген дә эшсезлек, эшкечелек, юлсызлык, орысшалык хөкем сүре. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Алга таба сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар Тукай бүләге иясе шагыйр Гамил Афзал турында булар. Русиядә хәзерге милли мәктәпләрне бетерү татар телен чикләү сәясәте алып барылганда Гамил Афзал үз вакытында ук бүгенгә бик мөһим булган сүзләр әйтеп калдыра. Ул ана телендә сабак укып үскән балагына телен онытмый, милләтен югалтмый һәм ватанын алыштырмый дигән. Күрнекле язучы Фәүзия Бәйрәмова Гамил Афзалны сәясәтче, көрәшче буларак та яңа яктан ачты. Хәзер Булат Атабай Гамил Афзалның тормышында күпләр өчен әлегә бик билгеле булмаган сәхифәләр һәм аның иҗаты турында сөйли.
Ул сәхнәгә чыккач кеше йөзендә шат елмаю барлыкка килә иде дип сөйли замандашлары һәм дуслары Гамил Афзал турында. Юморлы шигырьләре белән ул күпләгәнне көлдертте. Гамил Афзалның шәхесен ниндидер каршылыклы, күңелендә ризасызлык бәргәләнгән дип уйлау беркемнең дә башына килеп карамагандыр әле. Аның биографиясына күз төшереп үтик. Шагыйр Гамил Афзал 1921 елның 23 маенда Татарстан АССРның хәзерге Актаныш районы Такталышыга авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. 1977 елда «Айлы кишләр җыентыгы» һәм «Бороламда карыйм» циклына кергән шигырьләр өчен ул Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. 70-нче еллардан башлап Гамил Афзал иҗатында фәлсәфи лирик өстенлек ала башлый. Соңга таба үзәкләрне өзеп, җан тетрәтә торган шигырьләре дә күренә башлый. Совет сәясәте аны әтиәнисе белән Магнитогорскига сөрә. Узган гасырның 80-нче елларында язылган «Юл башы» дип аталган хатирә истәлекләрендә Гамил Афзал Магнитогорскига күчеп китүнең маҗаралы сәяхәт итеп тасвирлый. Әйтерсең, аларны озата барган мылтыклы сакчылар да мал вагоннарына хайван кебек тиеп сөргенгә сөрүдә, туң далада, бетле баракларда ач ятулар, гомерле гарип калырлык туңу эшүләр дә аның белән булмаган. Гамил Афзал сөргән темасына сөйләргә дә, язырга да яратмаган. Шуңа күрә аның мәкаләләрендә, әңгәмәләрендә бу хакта әллә ни табарга мөмкин түгел. Үзенең таш поэма нәсерендә автор Магнитка Адон җырлый. Юкса ул аның күпме татарларның сөякләре өстендә ятуын бик яхшы белгән. Гамил Афзалның публицистикасында бу темага сүздәшмәве аның холкыннан да авыр язмышын искә төшергә яратмаудан килә дип тә әйтеп була. Алай да шагыйр Лина Шәйхкә биргән әңгәмәсендә Гамил Афзал үзенең сөргенгә ничек итеп сөрелүен бәян итә. Зоқламый туған яқын ташлап китәргә туры килде дип сөйлый ул. Ақтанышқа кулак гаиләләрен җыйдылар, Минзәләгә кадәр ике атлы солдат зата барды, қашмасыннар дигәннәрдер инде. Аннан соң револьверлы гаскәриләр каршылады, Түбән Гәрәй, Ямалда кардәшләр калды. Шулай итеп дөнья безне Магнитогорск якларына китереп ыргытты. Әлеге әңгәмәдән соң узак та узмый Гамил Афзал вафатта була. Гамил Афзалның иҗатын инесеннән җебенә кадәр сүтеп җыйсак, без бу бөекнең чын халык шагыйре булганын дәлилләрбез. Гади кешенең күңелен ул юмор белән җилкетә, хис белән җылыта, фәлсәфә белән уйландыра һәм чын барлык белән тетрәндерә. Юмор белән сатираны кушып, ирония, сарказмны уйната. Җайлашучы ялагайга шигырендә мондыйрак юллар бар.
Күзең майлы синең, битең аштыр, кагаз язып утыр, кыштыр, кыштыр. Башка суксалар да, ортка типсәләр дә, шулай тиеш диген. «Урра!» кышкыр.
Үпкә шигырендә мондыйрак юллар бар.
Ыста гына тәти кагаз сырлап, зур түрәләр яклы, утырыр идем рәхәт йокымсырап пенсиягә чаклы. Минем кебек кадр арагызда сирәк булыр әле. Берәр вакыт әптри абзагызда кирәк булыр әле.
Чәнечкеле сүзләр белән түрәләрне югары катлауны шимиткәләп алырга яратканлыгы Гамил Афзалда бик яхшы сизелеп тора. Бу аның тормышындагы михнәтләрнең сәбәпчесе шул сәясәттә утыручыларның мин-минлекләре, белемсезлекләре, кыргыйлыклары белән бәяли. Фәүзия Бәйрәмова Гамил Афзалның сөргендә булган елларын былайрак тасвирлый. 1931 елның августында Кулақ әйләсі деп сүргінгі сүрілгәндә, ғамилға 10 еш бола. Үгі әні, үпке шерләті, ұл да магниткіда сүргіндә бік тез өліп кеті. Етім бала обысы әфқа тәрбиясында қола. Әнің үзінің 4 сабыйы бар. Бір ялғызы ішлі. Мен магниткіға сүрілген татарларын тарихын мақсус үйренген кіші боларақ шуна айталам деп, әйтә бізге Фәузия Бәйрамова. Ұл шағында хәр ғайләді 3-4 бала аштан хам тумудан үші бүлген, іш кетуден, тифтан қырылған. Шүпірек палаткаларда тақта баракларда жер асты қуышларында ешерге хам құтышқыш ауыр шартларда ашлы туқлы ішлерге мәжбур болған татарларының бірліші келген елінің өлі біте, оларыны есепке алушы да болмай. Шағырның «Милли рух» деген шығырында мұндырақ юллар бар.
Мен көп көрдім туған үскен жерде замананың қора бұлытларын. Ғымыр етіп, орыс білен бірге татар екенімні ұнатмадым.
Халқыбызны дингіне шушы күнлерге жеткіріп кетір алды. Ул да болмаса біз көптен бұл жерден юққа шыққан болар едік деген сөзлер еш яңғыр қазір. Әмне Ғамил Ағзал татар болып қалуыны көңілге сіңдірілген милли рух білен де бейлеп көрсетті. Урал таулар артындағы далада біз татарша сабақ оқыдық. Біздің кішкене қолларымызға Ғабдулла Тоқай, Хади Тақташ, Ғалимжан Ибрахимов, Мәжид Ғафуриларының гүзел китаплары келіп жетті. Хәм көңілләре бізні дулқынлатты, нұрландырды, үстірді. Бала башлаңыз сыныфларда ана тілінде оқысын екен ол. Ана тілінде сабақ оқып өскен бала тілін ұнытмай, милләтін жоғалтмай, ватанын алыштырмай. Ғамил Ағзал Магнитогорскийның 35-ші номерлі татар мәктәбінде 7 класс білім ала. Аннан бір ел Троицкийда педагогия техникумында оқи. Әмма нық ауру һәм түләп оқырға ақшасы болмау себепле, алға таба оқуын тоқтатырға мәжбүр була. Қалған бүтін ғұмырын Ғамил Ағзал үзлігінен оқи. Тырышлығы, үжәтлігі, білімге ұмтылуы белән зор оңышларға ерішә. Татар әдәбиятындағы Ғаяз Исхақы, Ибрахим Салахов, Ояз Ғиләжевләрнең авыр тормышлары турындагы әсәрләре күпләргә таныш. Ғамил Ағзал үзенең сүргән чоры турында зур-зур әсәрләр язып калдырмаса да, бу чорга шәхес культы вәхшилегенә ул шигырь белән җавап бирә. Фәүзия Бәйрамова искәртүенчә, магниткыны шабаталы татарлар төсегән. 1931-32 елларда гына да бергә Идел Уралдан 100 меңгә якын милләттәше без сөрелгән. Ғамил Ағзал аларны үз күзләре белән күргән, аларның арасында яшәгән аларны шигырьләрен нәгәдә кертеп калдырган. Сынфи дошманнар дип аталган шигырьләрендә шагыйрь сүргенгә сөрелгән гади халыкның шын хәлен аңлатып бирә.
Җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Мал караган, сабан сүргән кеше сөргеннәргә китте.
Хакимият бу татарларның магниткының шуен казаннарына салып кайнатса да, алардан милли рухлары, аңлары томаланган, сыртлары сынган тимер кешеләр ясап чыгарга өметләнсә дә, татарлыкны, иманны битерә алмый. Ғамил Ағзал шуның бер тере шахиты. Ғамил Ағзал милләтебезнең асыл улларын бер гаепсезгә халык дошманы дип юк иткән бу илне, бу системаны, аның ялчыларын гаепләп җаны әрнеп язды. Хади Атласыга, Газиз Габайдуллинга, Гомәр Галигә һәм башкаларга багышлап язган НКВД корбаннары дип аталган шигырендә Ғамил Ағзал милләт башына килгән бу фаҗиганы җан тетрәткеч итеп ачып бирә. Канлы репрессияләр кешеләрдә булган иң яман сыйфатларны искә чыгарды. Шагыйрь язганча, җилекләргә үткән курку хисе ихтиярсыз итте. Кеше үз-үзен дә якыннарын да, гаиләсен дә яклый алмас хәлгә килде. Үзе исән калу өчен туганнарын, дусларын сатты. Хакимият куркаклар һәм сатлыклар кулы белән иң иманлы һәм иң мәгърифәтле катламны юк итте. Үзенең татар халкын яратам дип атаган шигырендә Ғамил Ағзал бу хәлләрне бик дөрес ачып бирә.
Татар халкын яратам дип әйту олу гынах иде ул шакта. Миндә татар бит дип әйтәйдек. Алан ялан карап як-якка.
Халык булгач аның арасында төрле кеше була. Нашары да, яманы да, акыллысы да, акылсызы да, түземлесе дә, сатлыгы да. Ғамил Ағзал үзенең кыбласыннан читкә тайпылмаган, иманын, рухын сатмаган бөек кеше. Әлбәттә, андый кешеләр әрсезләнеп, үзләрен күрсәтергә теләп ялтырап йөрмиләр. Ғамил Ағзал да шушындайлардан иде. Үзе кебек михнәтле көннәр кичергән меңләгән җәберләнгән татарлар, заман уйлап тапкан дошманнар рухына ул булай дип яза.
Салавкида салкын диңгез яры, ярга чыгып, тюлен кырсенә. Монда үлгән халык дошманнары, дошман түгел иде берсе дә. Магаданда тайга урманнары, шул урманда аю кырсенә. Монда үлгән халык дошманнары, дошман түгел иде берсе дә.
Мұндай алқынлы тетірендіргі шығырлар тудырған Ғамил Авзал өз заманының саясатына қоршы тұрушы бірден бір шағыр болған десек де дұрыс болар. Шәнішкілі юллары білен шіміткелеп алып, ол идәрі режиміна қоршы шығып аларыны фаш еткен. Қорқусыз шығырлары білен Ғамил Авзал замана желіне бірішмесе, баш емесе бейік халық шағыры боларақ әдебиет һәм татар тарихында өзінің лайықлы орынын даулап алды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Күптән түгел генә Башкортстанның Хәйбулла районы Акъяр авылында да рок-музыка яңгырады. Монда республикада беренче рок-фестиваль узды. Бу чара Ант төркеменең 20 еллыгына багышланды. Әлеге төркем Башкортстанда беренчеләрдән булып, фолк-рок юнәлешендә дә иҗат итә башлый. Алар башкарган әсәрләрдә башкорт халкының милли моңнары да үзенчәлекле чагылыш таба. Лилия Зарипова хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар әлеге рок-музыка фестивале белән таныштырыр.
Июльдә Хәйбулла районы Акъяр авылында Бөек Дала беренче рок фестивале узды. Бу тамаша легендар башкорт рок группасы Рухтың 20 еллыгына арналган. Фестиваль бу районда үтү усраклы түгел, чөнки 90-нчы еллар башында барлыкка килгән башкорт сарокты тап Хәйбулланан чыккан төркемнәр беренче булып күтәреп алды. Фольклорга якын булуы башкорт сароктың үзенчәлеге булып тора. Ул төркемдәр арасында бөтен башкорт яшьләренә яхшы билдәле булган рух, дәрвиш, майдан, онт, караван һара ине. Бу фестивальда үткәрүдә рух төркеме итәксеһе Юлай Аскаров тәкъдим иткән. Шулай ук Хәйбулла районы хакимияте матди һәм оештыру мәшәкатьләренең күп өлешен үз өстенә алган. Вакиганы Акъяр стадионында рух төркеме асып йибәрде. Бу фестивальдәң максаты ярыш түгел, ә башкорт сарокты халыкка йиткерү, ватансылык хисләрен тәрбияләү, төркем ара тәҗрибә алмашу һәм ябай күңел асу. Фестивальдә катнашуның мутлак шарты янлы музыка, ягъни фонограмма һәм башкару. Һәр төркем үзләренең репертуарыннан 8-10 ел башкарган. Фестивальдә Хәйбулла районыннан чыккан музыканттардан тыш, Өфе, Сибай, Салават калаларыннан килгән рок төркемнәр катнашкан һәм 1500-гә якын тамашасы йыйылган. Фестивальдә катнашучылар бу ел башкорт рок ярсы музыканттары өчен бик мөһим сара, чөнки ул яшь төркемнәргә лә үзләрен күрһәтергә мөмкинлекләр аса дип белдерә.
Башкортстанның Хәйбулла районындагы Акъяр авылыннан хәзер Иске Ибрай, Ташлы Кавал, Дүсән, Шыгырдан һәм башка татар авылларына күчәрбез. Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе татар авылларының бүгенге хәленә һәм киләчәгенә багышлана. Әңгәмәдә катнашучылар әлегә бик күп татар авыллары үлми дә, җүнләп көн дә күрми дип белдерә. Авылларга килгән реинвесторлар, бүгенге хакимият башлыклары аларны юкка чыгаручылар дигән фикерләр дә бар. Соңгы 20 ел ичендә Россиядә 30 мең авыл һәм 11 мең кичкенә кала юкка чыкканда, татар авыллары да шундый кара язмышка дучар булмасын өчен ни эшләргә? Әлегеләр түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Вәли алып бара.
радио тыңлаучылар. Озатлык радиосының түгәрәк стел сөйләшүе бу юлы татар авылы турында. Әйе, бу яңа тема түгел. Авыл турында һәр шагыйр, шигыр яза, җырлар төзелә, авылларга кайта, инде шәһәрдә яши башлагач та, студентлар кайта, печән чабалар, аннан соң бәрәңге ит фәлән тияп киләләр, аннан кайтып авылыбыз су астында калды яки бөтенләй корыды диләр. Авылыбызда урысча гына сөйләшә яшьләр, авылыбызда мәктәп ябылды. Ни карый бу хакимият, дәүләт диләр. Балалар кими, балалар бакчасында йөрүче юк. 10 еллык мәктәп, анда 8 еллыгы 4 сыныфлыкка калды. Менә шул эштәргә туры килә. Һәм колхозлар җимерелде, яңа кооперативлар, яңа оешмалар бик монтып та китә алмый. Шулай булгач, милләтебезнең бишеге булган авыл ничек яшәр һәм нәрсә көтә безне дигән сорау куйсаң, әлбәттә бу бик шундый моңсу, бик газаплы, бик шундый пессимистик фикергә, чираттагы зарлануга әйләнеп китәчәк. Ләкин бу юлы алай булмас, чөнки сүз бара Чувашия Республиканың Сыгырдан авылы, Пензадагы Әләзән бар, Ырымбурда Каргалы бар, Мордовияда Озерки бар, Самарада Гали авылы бар, Татарстанда да зуррак авыллар бар диләр, бай авыллар бар диләр, һәм шәп авыллар бар, һәм хәтта анда шәһәрдән дә барып иренәләр, сыйналар, менә шундый авыллар бар. Шуңа күрә мин әйтәлмим, авылларны кызганыргамы, әллә шундый авыллар булганга горурланыргамы. Менә шул турыда сөйләшергә һәм үзенең кайнап торган эчтәге фикерен әйтергә килделәр Азатлыкның Казан студиясына. Акчарлак гәзитенең шеф мөхәррире, билгеле журналист Искәндәр Сиражи, Евразияда оешмасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хөсмәтдинов һәм билгеле журналист Чувашияның Шыгырдан авылында туып үскән Рәфиз Әмдихан. Бүгенге мәнерим җилбәле алып бара. Ну, егетләр, нишлибезсең бу авыллар белән без? Зурлыкмы, хурлыкмы?
Мактанабыз инде шулай, менә фәлән авыл күрсәткән
безне. Менә үзегезнең авылыгыз нинди сезнең?
Минем Биектау районының Ташлыкавал авылы, кайчандыр 7 мәчетле авыл булган заманында, аннан соң янган, шактый гына кичерәеп калган. Әле без үскән вакытта 10 еллык мәктәп ачканнар иде. Хәзер инде мәктәпне дә ябырга җыеналар, инде урта мәктәпне бетереп, хәзер башлангыч мәктәп кенә калдырырга җыеналар. Күрше авылларда башлангыч мәктәпләр ачканнар иде, хәзер инде аларны да бетерү турында сүз бара. Авыл урыслашмый, урыслашу дигән андый процесс юк, әмма мин соңгы вакытта күргән бер әйберем бар, әйе, мин еш кына кайтып йөрим. Авыл исламга, иманга кайта башлады. Мин менә хәтта үземнең сабакташларымны карыйм. Яшьрәк чакта күбебез әзерәк кенә спиртлы чимлекләр белән дә мавыга идек бит инде, менә хәзер без 40-ка җитеп килүче буын. Минем инде хәзер сабакташларымның берсе Казанда имамлыкка укып йөри, икенчесе дә анда эшүләрен ташлаганнар, күбесенең гаиләләре йортлар салганнар, иманга кайту бара. Шул ук вакытта авылның перспективасында күрмим. Менә иманга да кайта, авыл үлмәячәк тә, әмма көндә күрмәячәк. Менә шундый әйбер бар. Шундый ниндидер эленгән сыйфатта тора. Яшәү белән үлем арасында. Ягъни бар кешеләр яшәтә торган, авылны яшәтергә теләүчеләр бар. Әмма юк, әмма хәзер бүгенге көндә анда күпме? Бер 200 йорт тормагаен бүгенге көндә. Бу инде заманында бик зур авыл булган, 700 йортлыдан калган авыл.
Авыл бармы, халык бармы, эш бармы?
Колхоз менә шушы әйбер. Менә колхоз дигән. Күмәк хуҗалык җимерелде. Заманында фронтка 2 самолет бүләк иткән кызыл байрак күмәк хуҗалыгы. Аның берсе әле менә дәүләт милли музейында тора Казанда безнең. Ул самолетларның берсе. Менә шул 2 самолет бүләк иткән хуҗалык бүгенге көндә таралды, инвесторга кушылды, берлегә кушылды. Ягъни үзәк китте күрше берле авылына. Димәк, ә берле ул урыслашкан авыл. Кешеләргә калмады эш, димәк монда идарә юк, кешеләр идарәгә тегендә йөргә тиеш. Үзәк булмагач, әгәр дә синең авылың үзенең үзәге булмагач, ул ниндидер кайсыдыр бер хуҗалыкка кушылмагына булгач, ул һичшиксез аннан яшьләр китә башлыйлар үзәккә таба. Мин уйлыйм, бу авылны яңадан тернәкләндерү өчен, мин бер аның бар инде җае, бүгенге көндә күтәргә кирәк фермерларны, бар яш егетләр, булдыклы егетләр, әкрен генә аларга мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Дәүләт йөз белән борылырга тиеш. Вак бизнеска. Шушы вак бизнес алып барачак, башкалары күрәчәк. Безнең татар халкында шундый бер яхшы әйбер бар. Индивидуалист ул.
Рәсим, син кайсы авылдан?
Мин Аксубай районы Искибрай авылыннан. Шыгырданга шаш авыл, Мишәр авылы.
Чәчкәтама авылыгыз әзрәк сүнеп барамы?
Үземне үскән вакытлар белән хәзер чагыштырам. Безнең урамда бик күп буш йортлар бар. Мәктәп 11 класслы әйе, 300-ге якын бала укый.
Минем авылым Дүсән, Бишбүләк районы башкыстанның Ырымбур белән Уфа уртасында атаклы зур булмаган авыл, аннан СССРның илчесе дә, техник фәннәр профессоры да, Идел, Тулпар журналларының беренче баш мөхәррирләре дә, һәм хәтта Диләфрез плюс дигән яңа басманың да баш мөхәррире шул бер кичкенә авылдан 100 йорт булгач зур булмый бит инде. Нефтяниклар анда яши хәзер, ял итеп үгә кайталар һәм йорт салалар, ашап данлыклы авыл, дәүләт музее бар, мәдәният йорты бар, ләкин урта мәктәп хәзер 8-гә әйләнде. Кышкылыкка мәдәният йортын туңдырырга туры килде, чөнки аны җылытып тору кыйммәт кирәк төшә, димәк, районның яки хуҗалыкның бюджеты мөмкинлек бирми, һәм яшьләр шәп, талантлы, үзара урысча интернетта ВКонтакте аша сөйләшәләр, язышалар, һәм урыслашу бераз күренә башлады. Мин белмим, бу шәп авыл, горурландырлык авыл безнең, ләкин мин белмим, менә нәрсә булачак киләчәктә. Шуңа килдем дә сезнең белән сөйләшергә.
Минем авылым Шыгырдан, шактый зур авыл, 2500 хуҗалык, 6000-дән артыграк кеше яшәй. Бүгенге көндә 7 мәчете, элек 9 булган, иншалла 9-ы да торгызылыр, мәдрәсәсе эшли, сансыз кибетләр. 2 мәктәп гомер буе эшләп килде, берсе 9 еллык, берсе 11 еллык иде. Инде 2-нче ел 2 мәктәбездә 11 еллыкка әйләнде, яңа мәктәп төзелде. Тегесіден еще вағына. Ләкін оңа қарамастан бағалар саны шақты көп. Инде 2 смена да хаманда оқуларын девам етер. Яңа 2-3 қатлы биналар бұлсаларды. Бір бағалар бақшасы 2 қатлы мүнә келесі елден 2-ші бағалар бақшасы түзірге ниетләп тұралар. Иншалла мұнысы да болар. Инде демографик хәлге келгенде біргене сон кетерем. Бұлтыр Шығырданда 44 кіші вафат болған болса, 78 кіші, яғни 2 мәртебе көбірек, еш бала туған инде. Ауылыбыз үсе, яшлар көп. Йортлар зурая бара, күбәя бара, халык үз тормышын әктенә үзе күрә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар авыллары язмышы турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Искәндәр Сиражи, Рәсим Хөсендин һәм Рафиз Җәмлихан катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Рафиз Әмдихан әйткән авыл ул типик хәл түгел. Россия өчен иң гадәти һәм уртачагыдан шактый шәбрәк авыллар минемчә Искәндәр Сиражиның авылы. Аксубай районындагы Рәсим Хөсендиновның Искәй Ибрай дигән авылы һәм безнең Бишбүләктәге Дүсән авылы. Мин шигем юк. Уртача авыллардан безнең авылларыбыз шәбрәк. Ләкин тенденция Россиядә бигрәк тә инде бөтенләй авыллар бөтенләй бетеп бара.
Соңгы 20 ел эчендә Россиядә 30 мең авыл юкка чыкты.
Һәм Искәндәр интернет мәгълүматлары 11 мең кичкенә шәһәр шик юкка чыкты Россиядә.
Менә мин әле мин шәһәрләр өчен бик кайгырмыйм, чөнки шәһәр ул ничек дип әйтим, ул ясалма әйбер, әмма кешенең һәр милләтнең тамыры авылда. Мин менә бүгенге көндә авылның юкка чыгуына безнең хөкүмәт иң зур көчен куйды хөкүмәт.
Мин анысын сәясәтенә тирән керәсем килми, ләкин мин бит үзем теге Мишерстан яклары дим, шартлы рәвештә әйткәндә. Менә әле күптән түлгенә Мордовия якларында булдым, хәдердә Пенза, Сергач якларында йөрим. Анда да шундый зур-зур авыллар бар. Римзил абы санап өткен әләзәннәр, әзүркалар, анда ырбисчалар бар. Ләкин шул вақытта кішкенә генә авыллар да бар. Әмма башка халык, башка милләт авыллары белән чагыштырганда, безнең татар авылы зурмы, кішкенәме? Ул башка милләтләр белән чагыштырганда, әлбәттә, бик бай, шундый яхшы яшәүче авыллар булып санала инде. Инде зур авыллар феноменына килгәндә,
зур һәм бай авыллар, һәм дини авыллар шул уртаклык бар бит.
Бар. Чөнки менә бу өч фактор мисалы бик дөрес санадыгыз. Ул зурлык, байлык һәм динилек алар бер-берсенә ничектер бәйләнгән. Мин Шыгырданның үзенең сәбәпләрен беләм. Ни өчен ул зур, ни өчен ул чагыштырмача байрак һәм динирәк күренә. Башка авылларны белмим. Шыгырдан ул тирә-якта җирсез авылларның берсе. Гомер вакый совет заманында да аның 6000 кеше яшәсә, урман су кырларын кертеп 5000 гектар җире булды. Халык эшсезлектән сәүдә итәргә мәҗбүр иде, ягъни каядыр барып тормыш итәргә. Шабаш кешеле мол сәүдә итәме фәләнме? Заманда спекулянт дип атыйлар, инде спекулянт авылы дип. Хәзер дә шулай ук җир, бездә җир кишәрлекләре йорт башына да 70 сотыйгына туры килә. Шуңа күрә мәҗбүр рәвештә сәүдәдә ул инде беләсез бәрәкәт бар. Сөйдегіне түгіл қолықның үз тұрышылығы да бар. Башқа үшілі орны болмағаш, ұл тұрмышын түзірге, яраклаштырға, ярашырға тілей. Шының үшін шәқси ішмәкерлік, айрым құжалықлар. Мәсі әмін әлі көптен түгілгіне білдім, шығырданда 100 мінләп кәбісті үз тұрушы кішілер бар екен деген. Бұтболды қышлары тұтышылар бар екен, қаманың емірқаларын Мәскеуге затып, сатып тұрышылар бар екен. Өзім де көптен түгілгіне білдім. Зұр ауылының аның зұр сірләрі, зұр мәшәқәтләрі, аның файдалы яғына түгіл, аның ауыр яқлары да бар. Чөнки хөкүмәттән ярдәм юк, авылны тәртипте тотып торырга кирәк, монда халыкның үзенең җаваплылыгы һәм авыл идарәсенең намуслылыгыннан гына килә. Шуңардан да Аллаһ шөкер, без җитәкчелек белән дә, безнең авылда бит әле мәхәллә шурасы, иҗтимагый киңәшмәшли, аның белән дә ул яктан уңдык, зур авылның зур проблемасы. Яшьләр күп, яшьләргә бүген интернет заманы, телевизор заманы, яшьләр башка шәһәрләрдән ич ял иткәннәрен күреп, шулай ял итәргә телиләр. Авыл җирәнде мөмкинлекләрен бөтенесен тудыра алмый. Ягъни Аллаһа шөкер, бассейннар бар, спорт заллары бар, стадионнары бар, инде паркка нигез салынды, башка җирләре бар, әмма шәһәр дәрәҗәсендә клублар, фәләннәр юк. Менә аның зур проблемасы урыс теле тәсире. Телебезме, теләбезме, урыс теле анда кереп бара. Интернетта шулай ук бездә дә урыс яшьләр аралашып.
Менә без Татарстан татар, әйеме, татар илендә, татар җирендә яшибез.
Шунда татар әйбәтә яши.
Юк, Татарстан дигән җирдә яшибез, әйеме, шуңа күрә монда әзрәк кенә тиге ничектер кешеләр икенче төрлерәк карыйлар. Ә син кертеп утыртканнар, әйтәк шул урысы уртасына кирип утырган әләзәнне алып кара, әйеме, ниләрне Пенза татарларын алып кара, яки шулай юк, Чувашстанда утыручы башка авылларны, алар икенче төрле, аларда яклану, үз-үзен саклау сыйфатлары арта күбрәк. Ул инстинктлар арта, әйеме? Шуның хисабына кушылмаска тырышуны. Ә без монда барыбер Татарстанда яшибез, мөмкинчелекләр күбрәк дигән әйбер белән гамсызланабыз,
әйе. Менә гамсызлыкта дәүләтне сугарга, дәүләттән көтәргә.
Әйе, китереп биргәннеке ту дигән әйбер башлана. Шуңа күрә ул безнең якта шулай каралган. Ә сезнең якта, менә мин ул мәхәллә системасын карап кайттым. Бөтен авылның җирләрен мәхәлләгә биргәннәр, әйе, мәчет кулына тапшырганнар. Бөтенесен мин анда карыйм. Ул авылның шурасы тизелгән анда
кешеләр мен безнең шыгырданда урмайда тукайда гына түгел соңгы вакытта бездә өрнәк алып башка мишәр авылларда өрнәк алып
менә бу әйберне карадым да мин бик сыкланып карап кайттым эшмәкәрлекне күрдем шулык тирекләр килеп анда ит комбинатлары тизеп куйганнар ул биналарны күреп анда хәләл ризык чыгаруларны бөтенесендә карап ягъни кешеләрнең эшләгәне күренеп тора ниндидер икътисади шартларга яраклашу туры килә икътисади шартлар бөтен җирдә дә бер үк түгел. Әйеме? Менә безнең Татарстан инвестицияләр өчен менә Forbes журналының соңгы санының мәгълүматларына караганда, Россиядә икътисады буенча беренче урынны тотып тора торган, инвестиция шартлары буенча беренче урынны тотып тора торган регион, әйеме? Монда чынлап та нәрсәдер эшләнгән. Әтигендә Пензада алып карыйк. Безнең Казан бюджетының яртысына да тулмаган бюджетлары бар, нәрсәләрдер җимереклекләре бар, ниләре бар. Кеше ияләнә хөкүмәттән килгәнгә, ә монда икътисади шартлар начаррак икән. Никадәр начаррак булса, кеше бит яхшы тормышка омтыла. Аның башында күбрәк эшли башлый, тырышлыгы да зур.
Хәзер киресенчә хәерче регионнарга кертелә. Ни өчен? Чөнки анда эшләгән эшне акчаны әзрәк түләргә кирәк. Беренчедән, икенчедән, мөмкинлекләргә карамыйлар. Японнар гомер буе таш өстендә яшәп, дөньяның күз кулларында тоттылар. Өченчедән, шәхси эшмәкәрлек авыл җирендә менә дер Россия күләм дәрәҗәсендәме, я булмаса татар авыллары булса, татар милләте дәрәҗәсендәме аны хәл итәргә кирәк. Чөнки авылда бүген колхозлар бетте икән, халык җир эшкәртергә мөмкинлеге юк икән, ниндидер кеше эшмәкәрлекне анда кертергә һәм аны кертүнең мөмкинлекләре булуын танырга кирәк.
Менә сездә, менә хәзер
сездә дә була.
Юк, сездә дип сөйлим инде, чөнки менә ул Башкортстан, Чувашстан якларында андый проблема юк, әйеме?
Татарстанда
җир белән проблема юк, әйеме? Татарстанда бүген җирне, хәзер инде без Татарстанга, минем республикага килдек хәзер, әйеме? Хәзер шыгырдан дәшмитра Чувашстан, чөнки анда җир проблемасы юк, әйеме? Менә хәзер инде килдек монда. Монда хәзер безнең Кызыл Шәрык, Ваминдер, Татфонд банктар, Акбарстар, әйеме? Теге Кулондер ширкәтләре инвесторлар җирне бүлеп үтерделәр. Хәзер кешеләр фермер булырга теләүче кеше килә җирен алырга, аңа җирен бирәләрме? Бирмиләр, чөнки зур бай агайга биргәннәр, бай агай кулына бер кергәнне кире чыгармасын тырыша. Бүгенге көндә авыл белән авыл хуҗалыгын бутадылар. Авыл ул безнең милләтнең нигезе. Һәр милләтнең нигезе авыл, аның традицияләре нигезе шунда саклана. Ә авыл хуҗалыгы ул продукция җитештерү урыны. Бір қойшанда ауылыны күшіліп, артығырақ продукция ішлегіз дейерге ярамай. Бұ Марат Әхметовның ең зұр хатасы болды мені ауыл қожалығы министрінің. Ауылдан продукцияны көбірек сығып шығарырға, ол нәрсе, сығырға, аны сығарға керек ме? Ауыл өзін ешетірлік ішлерге тиеш ақша. Өзін ешетірлік ризық ішлерге тиеш. Артып қалғанын сота бір қойшанда күшілемегендер, патша Россиясында да, крестьян өз жеріне хужа болырға тиеш. Сотып ятқан, шетелге сотып ятқан. Нәрсе бүгінгі күнде біз бір алабыз бүгін крестьянға? Біз ерік бір алабыз. Жерін, пай жерін ұзанлап алуыны тәмін ете алабыз біз бүгінгі күнде. Ол жеріне нық басырға тиеш. Татар кішісі ішшен, тырыш, индивидуалист ол. Ол бір-бірсінен кіннешіп болса да, яңа йұртлар сала, нәрседір ішілі, әйе ме? Әмі шулық уақытта бікірісі шыға бара, шынке ол рухи яғын ұнта башты. Білесің ме қойшан қарай рухи яғын? Әгер де өзі хужа болып жеріне нық иттіріп басқаннан соң, турайып басырға иретірге керек башта татар күшсін. Хужа итіп тұярға.
Ондан соң Искендер.
Әтігі келген қасқасақлар түгел.
20 yıl бойына елде реформалар бара, еме татар, аны Татарстандағы татарда ауыл күш саңларға тиешеді. Дәулеттен әлден емет итесі ек. Хужалық кесін өзі, өзі.
Енді реформа, реформа қырылған тазу тартып алуға сыңғысын башта 92-ші yılда Елцин колхозларын тарату турында указ шығарды. 92-ші yılда бүлділер бүтін Россия бойынша, мен ердім Свердловск елкелерінде де болдым, қаяғына болмадым, бүтін Россия бойынша колхозларын тараттылар да бүліп берділер халыққа мүлкетіне, жер пайларын бүліп берділер. Ә бізде 96-шы yılға хәтлі шул мүлік пайларын бүлмейші тұтып тұрдылар, коммунизмнің кері қайтырын күттілер, коммунизм қайтмағанын білгеннен соң 4 yıldан соң бүлділер де 2001-ші yılға хәтлі 5 yılға тұрған сейфларға салып қойдылар. Шушы 5 yıl ішінде главалар, колхоз председательләре, министрлар, қопқырсақлар бүтінсі байыды, толады, колхозларыны көтеремге шығардылар, бір нәрсесі қолмады, халыққа буш жер бөліп бере башладылар. Нәрсе білен ішкәртсін халық. Әтігінде казачествыдыр, нидер мен Сібір яғында, мәселен, Түмен үлкелерінде шул, да Свердловский үлкелерінде Сібір қазақлары. Алғанлар, кімнәрдір, от алған, сыйыр алған. Біреулері ішіп яты әлбетті, екіншілері ішкерте, қойсыдыр нығырағы фермерға иленіп кеткен еді, ішлеп кеткен. Татар ауылары, алғаннар бітін мүлкетіні, яңадан кетіріп тыққанлар да, яңадан ішлей башлағанлар көмек құжалық болып
мәселе. Әкін Татарстанда біз сыңғы бір елді саясат ауыл құжалығы мәселесінде өзгере башлады.
Сыңғы елді өзгере башлады. Нихайет Марат Әхметовқа шыққан сайын қол шапмай башлағаш, оңлай башлады өзінің дұрыс саясат алып бармағанын. Шұндан соң кетті әкірін ғана. Минниханның ақыллығына саясаты деп санаймын мен мұны. Элек зурайтырға тырыштылар. Міне, ірі, яры былтырғы қырлық көрсетті. Ірі құжалықлар кішке-кішке істіреп шықтылар өзлерінің туарларын кішке ошатып шықтылар. Ә уақ құжалықларда андай проблема болмады. Колхозлар жеңілгене алып шықтылар. Іріләндіру ол бик яхшы деген сөз түгел. Син бір уақ қына фермерларға. Мен міне, менің даже Кукмара районында өзімнің толашып жер алып бергенім болды хакимиеттен фермерларға. Алып берілген бүгінгі күнде зур инвестор Кукмара районындағы Ваминнан қыш күні қорда сұрап ала алмай халық, әйе ме? Бір кімге ярдәм етмей, өзінікін ғана талай-талай-талай тұтырағына, ә, міне шушы фермерлер, қорт қырысына ярдәм де етелер, тігісін де әшілей, мұнысын де әшілей, ауылға да ярдәм етелер, сабантуйларына да ярдәм ете бітінсіне.
Сіз Азаттық радиосы толқынларында татар ауылдары жазмышы турында аналитик тапшыруу тыңдайсыз. Анда Искендер Сиражи, Расим Хусендин һәм Рафиз Жәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римдил Вали алып бара.
Гомумән татар дөньясы ул бит бер Чувашстандагы шыгырдан урмай һәм Татарстандан гына чикләнмәгән. Латны киләшәбез, мәсәлән, ни ди инде, шәхси бизнес авылга да кертергә кирәк. Авыл хуҗалыгы мол, туалет кагазы ясый торган цех мол, макарон ясый торган цех мол, кеше үз тормышын үзе киләрлек. Шунда гына акча булганда хуҗа иттереп тойганда ул советка ялагайланып бармы, үз көнен үзе күрә. Ләкин менә тагын бер фактор бар бит. Без аны онытып бетерәбез. Ул да булса дин. Менә Римзилә башта санап чыккан эш факторның берсе зурлык, байлык һәм ислам, менә дин.
Менә Рәсим Гызендинов Аксубай районына Иски Ибрай белән шыгырдан чагыштырсын әле, чагыштырсын әле. Чагыштыра мөмкинме?
Безнең авылда 2000 кеше яши. Безнең сөйләм теле бер-беребезгә бик якын. Сы белән сөйләшәбез. Безнең авылда дини дип күрнәйне, тыштан мин аны беләм, эчтән белмәйдем. Ләкин хәзер инде ул дәрәҗәдә түгел дип уйлыйм мин аны. 4 мәчет бар. Баштан биш булган, билгеле бер кишләр кирәгеннән дә активистлар кирәк. Ул активистлар хәзер җитеп бетми. Монда яшьләр проблемасы бар безнең авылда. Бер өчендә яшьләр калган, ә моны күп өчендә инде яшьләр китәләр. шулып мәсәләләр эштән газлаштыруның соң килүеннән бәлки 90-ның ахырларында гына газлаштыру булды, аңа милләт интеге яшәде инде ул. Бик күп факторлар бар. Дин факторы, әлбәттә, дин ул нәрсә ул? Динне белгән татар кешесе ул ырламый. Ул колхоз әйберендә ырламаячак, әгәр динне яхшылап өйрәнсә, мин шулай дип уйлыйм. Кеше элешенә кермәячәк, ул үз кул кече белән тырышачак. Шыгырданга баргач, мине гаҗәпләндергән дә ул булды. Анда һәр бер йортта нәрсә дә булса, кырмыска кебек эшләп яталар. Берсе анда тройка белән, берсе анда печән белән, өйләре коттедж кебек, монда Казан янында коттеджлар кебек. Ләкин ул эшне эшләүдән иренми дә, ул күрешкәндә дә куллары аларны сөйләнеп беткән. Ләкин ул инде баскан, үзенең кечен тыйган.
Аннары соң мин Чуашстанның күп җирләрендә йөргәнем бар. Мин аның җимерек кенә авылларында беләм, әмма татарга якын авылларын, шундап та аның татарга якын булгач, шул ук Буа районында да ялт иттереп сып куялар йортларын, бөтенесен эшлиләр, бер-береңнән күреп эшләү дигән. Менә татар шулай яши икән, ник мин алай яшәмәскә тиеш? Менә монда әле рәсим әйтте. Атмосфера тудырырга кирәк диде. Иң һөнәрле татар, иң тырыш татар Кукмара районында яши җәмәгать. Бу Шыгырданда да түгел, бер кая да түгел. Ә менә Кукмара районында. Ул кырмыска шикелле, әйме? Ул 15 баш терлегендә асырый ул. Ул 20-30 сути суганында чәчә ул, 35 умартасы да бараның, әйме? Аның басуыда 1 гектар бәрәңгесе дә буланың бөтенесе бар. Җирендә ала киестектә баса ул шунда. Ул мебельдә ясый, тәрәзә кашагалары, нәрсә генә эшләми. Йортларында сала, аның 2 машинада тота иендә, әйме? Бөтенесе байлыгы. Әмма атмосфера хакимият тарафыннан тудырылмаган. Хакимият бүген иң тырыш халкын бүгенге көндә инвестор астына куып керткәндә җирен бирмәс өчен талашып ята. Бүген җирдә хуҗа итеп тимисең икән үзеңне, кыл итеп тыясың икән булмый. Беренче чиратта кеше үзен хуҗа итеп тыярга тиеш. Шуннан соң гына ул ниндидер эш башлый. Бүгенге көндә кеше курка. Әгәр дә мин хуҗа түгел икән, мине моннан куып чыгармаслармы, тартып алмаслармы, булай итмәсләрме, кеше үзенә бирелгән хукукларын да файдалана алмый. Чөнки район хакимияте башлыгы аның хукукы бар икәнен, җиргә бар икәнен белә торып, аның алдына киртәләр куя икән.
Менә хуҗа булу хисен халыкка ничек кайтарырга?
Бир син аңа беренче чиратта җирен. Бир син аңа хуҗа булу хукукын. Менә бу минеке дип
халык кагаз белән
басып чыкмый, халык инде күптән чыкмый. Халык инде җире кирәкме дигәне күршесенә бирә аның, кирәкме дигәне элек-электән килгән. Берәү булган бай кулак дип әйтик, икенчесе булган батрак. Әгәр дә авылда бай бер ничә кеше бар икән, башкаларга эш бирәчәк ул. Мин әле күптән түгеленә бу районның Наратбаш авылында кичке сабан туйда булып кайттым. Фәнил Фәхим улы җирле фермер, ул безнең яшьләрдәге бер 35 яшьләрендәге ират инде 4-нче ел җир белән шөгыльләнә. Һәм сабантуйларын, кичке сабантуйларын Казаннан артистлар чакырып, бөтенесен эшләп җыештыра. Кешеләр әйтәләр, инвестор килде диләр, Татфондбанк килде дә диләр. Безнең сабантуй да үткәрелми башлады. Безне бөтенләй 8 ел буе сабантуй да күрмәдек, бер нәрсә күрмәгән ик. Фәнил килде, яңа җирләр тизеп куйды, сабантуй урыннары, мәйданнар тизеп куйды, бөтенесен эшләде. Күл аша басмалар салды, бөтенесен салды, авылны карый башлады, яшисе килә башлады диләр. Әйтик, шул ук Яшел Үзән районында Кызыл Шәрәккә каршы көрәшеп ятты Күгәй авылы, әйме? Мине чакырдылар, бардык, талаштык, сугыштык, судларда аттык, кертмәдек Кызыл Шәрәкне, инвесторны. Бүгенге көндә үзегенә яшәп ята, 18 миллионлык байлыгын, милек байларын кире кайтарттырдык судлар аша. Анда бер полковник бар иде, отставкага чыккан, әйме? Шушы кеше авыл башына басты, әйдәгез диде, колхоз председателе бит инде глава белән эшлисе, район хакимияте ягына баскан иде, без ди бик карышмыйк инде, әкренрәк эшлик дигән иде. Аны да колагыннан истерәп йөрттеләр, эшләттеләр. Бөтен авыл халкы, кешеләр битараф түгел. Әмма бүген лидерлар юк. Алга байрак тотып басырдай, Ленин булырдай кешеләр юк. Менә шуларны үстерергә кирәк безгә бүген, лидерларны үстерергә кирәк. Аның өчен тагын хуҗалык хисе булырга тиеш. Бары тик хуҗа кеше генә кыл бер кайчан да лидер була алмый. Спартаклар алар астуа, һәм алар да бары тик язучыларның фантазиясыннан гына туарга мөмкиннәр. Кыллардан лидер тумый. Ә менә хуҗалардан лидер туарга мөмкин. Башта хуҗа ясарга кирәк кешедән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу түгәрәкстан сөйләшүендә без Шыгырдан кебек башка авылларда булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән сорау куйган идек. Инде җаваплар, тәкъдимнәр, идеялар, фикерләр монда яңгырый башлады һәм иншалла тагы да тәкъдимнәр, фикерләр, үз авылында утырып сөйләшү, нидер ачышлар кирәк булыр. Бу әңгәмәдә катнашты билгеле журналист Аксарлак газетасының шеф мөхәррире Искәндәр Сиражи, Авразияда оешмасының Татарстандагы вәкиле Рәсим Хисмәтдинов һәм журналист Рафиз Җәмдихан әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.